settlement wax la dhaal
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale unaposikiliza, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa ni Jumanne, tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 2023. Tunasikia pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, hisia mseto zaendelea kutolewa baada ya rais wa Marekani Joe Biden kutangaza kwamba atawania tikiti ya chama cha Democratic ili kugombea muhula wa pili wa urais. Je, wachambuzi waona ana nafasi gani katika kinyang'anyiro hicho cha mwaka ujao?
Manake sasa hivi ndiye rais, wengi wanamunga mkono, wengi wanafurahia jinsi anavyofanya wa Republican. Kwa hivyo hata wanapojitokeza itakuwa ni kazi kumuondoa Rais Biden katika chama chao. Katika mchujo, ninaamini ya kwamba Rais Biden bado angali ana mwongozo mkubwa.
Na katika taarifa nyingine, wasiwasi watanda katika majimbo 47 nchini Kenya baada ya magavana wote nchini humo kwa kauli moja kutoilani ya siku 14 kufunga majimbo hayo kutokana na malimbikizo ya fedha za miezi ya Februari, Machi na Aprili ambazo hazijawasilishwa na serikali kuu.
Ni miongoni mwa taarifa ambazo utatisikia katika ripoti zetu za waandishi na vile vile katika matangazo yote haya ya takriban dakika 30. Lakini kabla ya hapo, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sande Shumari.
Rais Joe Biden hii leo Jumanne alitangaza rasmi kwamba anagombea tena katika uchaguzi wa mwaka 2024, akiwaomba wapiga kura kumpa muda zaidi wa kumaliza kazi aliyoianza wakati alipoapishwa kuingia madarakani, na kuweka kando wasiwasi wao juu ya kurefusha kipindi cha uongozi kwa rais mwenye umri mkubwa zaidi Marekani kuendelea kwa miaka mingine minne. Biden, ambaye atakuwa na umri wa miaka 86 mwishoni wa muhula wa pili, anaweka matarajio yake kwa mafanikio yake ya kiutawala katika muhula wa kwanza, na uzoefu wa zaidi ya miaka 50 mjini Washington utakuwa muhimu zaidi juu ya wasiwasi wa umri wake. Anakabiliwa na njia nyepesi ya kushinda uteuzi wa chama chake bila wapinzani wakubwa wa Democrat, lakini bado anatarajiwa kuwa tayari kwa mapambano makali ya kushikilia urais katika taifa lilogawanyika sana. Tangazo hilo kwa njia ya video la dakika 3 linakuja katika kumbukumbu ya miaka 4 ambapo Biden alitangaza kuwania White House mwaka 2019 na kuahidi kuponya roho ya taifa katikati ya urais wa msukosuko wa Donald Trump na lengo ambalo libaki kutokuwa na uhakika. Ukraine imeokoa raia wake, raia 138 wakiwemo raia wake na raia wa Georgia na Peru waliokuwa wamekwama katika mapigano nchini Sudan. Idara ya kijasusi ya kijeshi ya Ukraine ilisema hii leo Jumanne. Shirika la ujasusi la kijeshi la GUR lilisema kuwa limewahamasisha raia 87 ya Ukraine ambao wengi wao walikuwa wataalamu wa masuala ya anga, marubani na mafundi na familia zao. Raia wa Georgia na Peru pia walihamishwa, na jumla ni 138, miongoni mwao wakiwamo wanawake 35 na watoto 12, ilisema taarifa kwenye app ya Telegram. Waliohamishwa sasa wako nchini Misri na wanapatiwa msaada wa matibabu, chakula na maji, shirika hilo lilisema. Wasiwasi umeendelea nchini Kenya leo Jumanne kwamba inawezekana wapo waathirika zaidi waliokaa na njaa wakati wachunguzi wakiendelea na msako baada ya kupata dazeni za miili kwenye kaburi la pamoja. Polisi imetumia siku kadhaa kupekua katika msitu wa Shakahola karibu na mji wa mwambao wa Malindi baada ya kupokea taarifa ya dhehebu lilielezewa kuwa la udanganyifu linaloongozwa na Paul Mackenzie Nthenge, ambaye alitaka wafuasi wake kuwa chakula hadi wafe njaa wakimtafuta Mungu. Vyanzo vya habari vya polisi vimeiambia AFP jana jioni kuwa idadi ya vifo imefikia 73 wakati watu kadhaa wakiwa wameokolewa na kupelekwa hospitali. Ugunduzi huo wa kusikitisha umeleta mshtuko kote nchini Kenya na kumfanya Rais William Ruto kuahidi kupambana na vuguvugu la dini zisizokubalika, kukiwa na hofu kwamba idadi ya watu walioathiriwa inatarajiwa kuongezeka zaidi. Inaaminika kwamba wafuasi wa kanisa la Good News International wanaweza kuwa bado wamejificha katika msitu wa Shakahola na wako katika hali ya hatari ya kifo ikiwa hawatapatikana haraka. Na mapigano nchini Sudan yalitulia usiku kucha baada ya jeshi na kikosi ya simu cha wanamgambo kukubaliana kusitisha mapigano kwa siku tatu, kuruhusu raia wengi wa Sudan kuondoka siku ya Jumanne na mataifa ya kigeni kuondoa raia wake. Nchi za kigeni zimewasafirisha kwa ndege wafanyakazi wake wa balozi kutoka mji mkuu wa Khartoum baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya diplomasia, ikiwa pamoja na kuuawa kwa afisa wa balozi wa Misri aliyepigwa risasi akielekea kazini. Nchi nyingine pia zinaondoa raia wao. Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York anaeleza zaidi kuhusu msukumo wa nchi zinazotaka kufanya diplomasia ya chini chini kuondoa raia wake.
Nafikiria kwa wakati huu ni mkono wa Marekani. Waziri wa masuala ya nje Anthony Blinken amekuwa akijaribu sana kuleta upatanishi ili kuhakikisha kwamba vigogo hawa wawili Al-Burhan na Generali Hemedit wanapata kusitisha mapigano. Kitendawili kilichopo ni kwamba mapigano haya kweli yatasitishwa, manake ikiwa tu ni kusitisha vita kwa sababu ya wale wageni au wanadiplomasia kutoka alafu warejelee vita, na nafikiria itakuwa hali ya hatari zaidi kwa taifa la Sudan.
Na kina nani wanaowaunga mkono hawa vigogo unavyowataja? Je, kuna msukumo wote wa nchi yoyote ama mtu yoyote ambapo wanatoa nguvu za kuendelea kupigana, na malengo yanakuwa ni yapi?
Nafikiria mkono upande wa serikali kuu, Generali Al-Burhan anapata usaidizi kutoka taifa la Israel, anapata usaidizi kutoka Misri na Saudia pia kwa ujumla. Upande wa Generali Hemedit anapata usaidizi kutoka Libya, na pia anapata usaidizi kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa wanamgambo wake.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Pamoja na kurejea kwa hali ya utulivu baharini, wasafirishaji haramu wahamiaji walitoa boti nyingi kutoka Tunisia mwishoni mwa wiki, na watu wapatao 1,200 waliishia kwenye kisiwa kidogo cha Italia, huku wengine kadhaa wakiripotiwa kupotea baharini, walinzi wa pwani wa Italia walisema Jumatatu. Maafisa wa ulinzi wa pwani walisema katika taarifa yao kwamba walitikia wito wa boti 35 ambazo zilikuwa zimeondoka Tunisia, tatu zikiwa baharini. Katika ajali moja ya meli ya umbali wa maili 20 kutoka kwenye walinzi wa pwani kwenye kisiwa cha Lampedusa, na meli za polisi wa mpakani zilisema wahamiaji watatu wamepotea. Harry Belafonte, mwimbaji, mtunzi wa nyimbo na mwigizaji maarufu, ambaye alianza kazi yake katika tasnia ya burudani akipiga wimbo wa hali ya juu Day O katika wimbo wake wa miaka ya 50 Banana Boat kabla ya kugokia harakati za kisiasa, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 96. Belafonte alifariki kutokana na ugonjwa wa moyo akiwa nyumbani kwake New York siku ya Jumanne akiwa na mkewe Pamela pembeni yake, kampuni ya msemaji wake wa muda mrefu Ken Sunshine ilisema katika taarifa.
unasafiri na VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ya moja kwa moja ambayo pia unaweza kupata mengi zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii at VOA Swahili kote kwenye Twitter, Instagram na Facebook. Hisia mseto zinaendelea kutolewa kufuatia kutangazwa kwa rais wa Marekani Joe Biden, samahani, yeye kutangaza kwamba atawania rasmi uteuzi wa kugombea muhula wa pili na wa urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, akiwauliza wapiga kura kumpa muda ili kwa maneno yake amalize kazi. Biden, ambaye iwapo atafanikiwa atakuwa na umri wa miaka 86 mwishoni mwa muhula wa pili, anayapigia upatu mafanikio ambayo ameyapata katika muhula wa kwanza na uzoefu wake kisiasa hapa Marekani kwa miaka ipatayo 50. Wachambuzi wengi wanasema Biden anaonekana yuko tayari kwa mapambano makali ya taifa ambalo limegawanyika mno. Kuhusiana na hilo, tuungane na Dr. Timothy Sedera, mchambuzi wa siasa za hapa Marekani. Timothy, je, baada ya kutoa tamko rasmi, unadhani kwamba rais Biden atapata uungwaji mkono hasa ndani ya chama chake cha Democratic?
Kono, wengine hawaungi mkono kwa upande mwingine, kwa sababu wengi wanaona umri wake ni kwamba atakuwa ni mzee zaidi, ndiye atakayekuwa mzee zaidi Marekani. Na pia jambo jingine, wengine wamekuwa hawakubaliani naye katika maamuzi ambayo anafanya. Kwa hivyo katika chama kuna wale wanaotosheleka, kuna wengine ambao hawatosheleki, lakini kwa umoja rais Biden bado anaungwa na watu wengi mkono.
Wa Republican nao wamepokea vipi kwa ujumla tangazo lake kwamba atawania nafasi ili kugombea urais baadaye?
Wajua kwamba rais Biden sio rafiki wa Republicans, manake alimshinda yule ambaye walikuwa wanamuona ndiye kinara wao, Bwana Trump. Kwa hivyo wengi wao wangali katika sera zao ni kwamba lazima uiangushe Democrat. Kwa hivyo wanapoona ya kwamba rais ametangaza na sasa hivi Bwana Trump amekabiliwa na shtaka kubwa ambalo linamkabili, na wakiwa kitumainia kwamba pengine ndiye atakayeweza kuwa kinara wao, bado wangali wanatafuta juu chini jinsi ya kumwangusha na kumharibia jina Bwana Biden, ndiposa aonekane kwamba hajafanya kile ambacho alichoahidi.
Kuna baadhi ya watu ambao wametangaza kwamba watampinga rais Biden katika uteuzi wa chama, na wengine wanaelezwa kwamba hawana ushawishi mkubwa. Sijui unaonaje, anaweza kupata ushindani mkubwa kutoka kwa chama chake?
Bila shaka Bwana Biden atapata ushindi, manake sasa hivi ndiye rais. Wengi wanamuunga mkono, wengi wanafurahia jinsi anavyofanya, wa Republican, wa Democrat, lakini katikati ya kukosi yule ambaye atakosa, lakini hana umaarufu. Kwa hivyo hata wanapojitokeza itakuwa ni kazi kumuondoa rais Biden katika chama chao. Katika mchujo ninaamini ya kwamba rais Biden bado angali ana mwongozo mkubwa.
Biden ametangaza kwamba atawania nafasi ya kugombea urais wakati ambapo kama tunavyojua udhibiti wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi umechukuliwa na wa Republican. Sasa tunajua kwamba kuna sera mbalimbali, kuna miswada mbalimbali ambayo amekuwa akisukuma yeye rais Biden. Unaona udhibiti huo kuchukuliwa na Republican utaathiri kwa njia yoyote azma yake ya kugombea urais?
Yaweza kwa njia kubwa, kwa sababu tunakumbuka ya kwamba kuna mambo mengi ambayo Bwana Biden anataka kupitisha. Kwa mfano, kuna ile haki ya utoaji mimba, kuna haki ya uhamiaji, kuna mambo mengi ambayo Republican na Republican sasa wakiwa mamlakani, haswa speaker mpya alipoteuliwa alisema ya kwamba miradi yote ambayo Bwana Biden alikuwa ameanzisha itapingwa. Kwa hivyo, na kwa kweli wamesusia miswada mingi. Kwa hivyo mambo haya ili kuweza kuonyesha kwamba serikali ya Biden haifanyi kazi na wala mikakati iliyo nayo haifai kwa watu wengi. Kwa hivyo naona ya kwamba mambo haya watakapokuwa wakipinga yasipite, wataweza kumpunguzia Bwana Biden hatima yake. Lakini hizi ni siasa, na wakati siasa zinapochanja moto kama hivi, najua ya kwamba kuna mambo mengi yatazidi kujitokeza, lakini Bwana Biden angali ana kipaumbele.
Shukran sana Dr. Timothy Sedera, mchambuzi wa siasa za Marekani, ukizungumza nasi kutoka hapo Atlanta, Georgia. Kwingineko, leo ni maadhimisho ya 16 ya siku ya malaria duniani, ambapo ni muda wa mwafaka kuangazia athari ya ugonjwa huu kwa miaka ama maisha ya watu na maendeleo ya kiuchumi katika bara zima la Afrika. Mwaka 2021 juhudi za kupambana katika kutokomeza malaria zilipungua kwa kasi kutokana na janga la COVID-19 ambalo liliathiri nchi karibu zote barani Afrika. Huko Tanzania, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ana taarifa kamili kuhusu hali ilivyo.
Takwimu zinaonyesha hali ya ugonjwa malaria kwa sasa ni zenye kuridhisha, ikiwa ni 0.7% pekee kiwango cha maambukizi mijini na vijijini ni 10.7%, huku makazi duni ya kukosekana kwa uchumi imara na imani za kishirikina maeneo ya vijijini yakitajwa kuwa ni miongoni mwa sababu zinazopelekea ugumu katika kupambana na ugonjwa huo. Dr. Salim Ismail kutoka mkoani Geita amesema wagonjwa wengi wanaotokea maeneo ya vijijini wamekuwa wakichelewa kupatiwa tiba kufuatia ukosefu wa elimu juu ya dalili za malaria, huku wengi wao wakizihusisha dalili hizo na imani za kishirikina.
Au mtoto anakataa kula, wanaweza wakahisi labda huyo mtu amefanywa jambo ambalo si la kawaida, kwa hiyo wanaenda kwenye tiba za kiasili, tuseme waganga wa jadi. Sasa kule wanapoteza muda mwingi, na hii inatokana na kukosa elimu kuhusiana na namna gani ugonjwa wa malaria unavyoingia kwa mtu na dalili zinavyoanza kujionyesha za awali na dalili za kati na dalili zile za mwisho.
Takwimu zinaendelea kuonyesha kukosekana kwa dawa za kupulizia ARIC kwa mwaka mzima sasa kumeongeza idadi ya waathirika wa ugonjwa malaria, hasa wananchi wanaoishi katika mazingira duni kwa 14.5%, huku ikiwa ni 0.6% pekee kwa watu wanaoishi katika makazi bora. Kaimu meneja wa mpango wa taifa wa kudhibiti na kutokomeza malaria Dr. Abdallah Lusasi amesema kujitoa kwa wadau waliokuwa wakisaidia upatikanaji wa dawa imekuwa ni changamoto kwa serikali kununua dawa hizo kwa ajili ya kupulizia kwenye kuta za nyumba, kwani dawa hizo zimekuwa na gharama kubwa.
Ni dawa ya upuliziaji kwa ujumla wake kwenye kuta, gharama yake ni kubwa. Kama wizara na mpango wa taifa kudhibiti malaria, hii wadau ndio wamekuwa natusaidia kwa muda, na sasa hivi wadau wamejitoa katika kusaidia hiyo afua.
Hata hivyo, Dr. Nasra Nasoro kutoka Dar es Salaam amesema licha kukosekana kwa hisani, serikali bado inapaswa kumhakikishia mwananchi anapata huduma bora za afya, kwa kuwa afya ni muhimu zaidi kuliko kitu chochote.
Wala tusiogope kushusha lawama kwa serikali, kwa sababu hili ni jambo lao na wanatakiwa waprotect nchi, wamprotect mwananchi kutoka yule ambaye yuko kijijini ambaye hapati hata huduma ya maji. Lakini pia afya ni bora zaidi kuliko kitu kingine chochote, kwa hiyo bado tunailaumu serikali kwa kutoweka mbinu madhubuti zaidi.
Dr. Nasoro amesisitiza kuwa mapambano dhidi ya malaria yanapaswa kuanzia katika ngazi ya chini ya uongozi, hususan kwa mabwana afya kutoa elimu juu ya ugonjwa wa malaria pamoja na kutimiza majukumu wanayopaswa kufanya. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Siku ya malaria duniani inaadhimishwa kote eneo la Afrika Mashariki na kwingineko ulimwenguni. Wasiwasi umegubika majimbo yapatayo 47 yote nchini Kenya baada ya magavana wote kwa kauli moja kutoa ilani ya siku 14 kufunga majimbo hayo, shughuli zote zisiendelee kutokana na maambukizo kutokana na malimbikizo ya fedha za miezi ya Februari, Machi na Aprili ambazo hazijawasilishwa na serikali kuu. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
We have seen that the national administration is determined to weaken counties by weakening them economically.
Hatua ya serikali ya Rais William Ruto kushindwa kuwasilisha mgao wa fedha wenye kima cha shilingi bilioni 94.35, zikiwa ni fedha za miezi ya Februari, Machi na Aprili, ndani ya kipindi kinachotakiwa kisheria, inazidi kuongeza wasiwasi kwa maelfu ya wafanyakazi wa serikali za majimbo na Kenya kwa ujumla. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali za majimbo wanaendelea kuhisi joto linalotokana na athari ya ucheleweshaji wa malipo ya mishahara baada ya serikali hizo 47 kusisitiza Jumatatu kuwa zinakabiliwa na matatizo ya kifedha yaliyozidi. Wahome Ndegwa, spika wa zamani wa bunge la jimbo la Nyandarua, ameeleza VOA kuwa magavana wanajikuta katika hali ngumu sasa, kutokana na matakwa yaliyozidi ya wananchi wanaohitaji huduma mbalimbali.
Kwa kawaida mwananchi hajui kwamba pesa zijatoka kwa serikali kuu. Mwananchi anafikiria ni magavana ambao hawafanyi kazi yao kwa utaratibu na vile wanatakiwa kuifanya. Kwa hivyo nafikiria magavana wakisema kwamba watafunga kazi sote ni kwa sababu kutaka kuonyesha kwamba changamoto iko kwa katika pande ya serikali kuu lakini sio kwao.
Aidha anasisitiza kuwa umma utaendelea kujikuta katika hali ngumu ya ufikiaji wa huduma za kimsingi zinazotolewa na serikali hizo iwapo serikali hizo 47 zitafungwa.
Kuna shida kubwa, lakini sasa wakifunga kabisa tarehe 14 ni kuonyesha kwamba wafanyikazi wote watakaa nyumbani, na kwa hivyo tutakuwa na shida kubwa sana especially kwa zile mashirika ambayo ina kazi yake inafanywa na county government kama hospitali, sana sana hospitali, nursery schools, polytechnics, kuosha masoko na vyoo vya umma. Ile kazi yote inafanywa kila siku ambayo inatakiwa kufanywa na county government haitafanyika kwa sababu hakuna pesa.
Ann Waiguru, mwenyekiti wa baraza la magavana 47 wa Kenya na gavana wa jimbo la Kirinyaga, ameeleza kuwa serikali hizo 47 za majimbo nchini Kenya zinaidai serikali kuu shilingi bilioni 31.45, ukiwa ni mgao wa mwezi wa Februari shilingi bilioni 29.6, kwa mwezi wa Machi na shilingi bilioni 33.3, ukiwa ni mgao wa mwezi wa Aprili mwaka 2023.
The Council of Governors hereby issues a 14 days notice to shut down counties if February, March, April arrears are not released within the next 2 weeks.
Gavana Waiguru anaeleza kuwa kucheleweshwa kwa fedha hizi kwa serikali za majimbo ni swala lisilotarajika wala kukubalika, na japo halijawahi kutokea katika historia mfumo wa ugatuzi nchini Kenya, na kimethilisha kinachotokea sasa kama tishio kubwa kwa ugatuzi kutoka kwa serikali ya kitaifa.
We also notify the citizens of Kenya that due to the failure of the National Treasury to disperse the funds, county governments will not be able to deliver services as expected.
Maelfu ya wafanyakazi wa serikali ya Kenya katika wizara, idara na taasisi mbalimbali nje na ndani ya taifa wameripotiwa kuathiriwa na ucheleweshaji wa malipo ya mishahara baada ya serikali ya Ruto kukabiliwa na matatizo ya kifedha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaongelea wasichana na wanawake wanaopitia ukatili wa kijinsia. Wasichana na wanawake Afrika Mashariki bado wanapitia dhulma na manyanyaso ya kijinsia licha mataifa hayo kuna sera zilizo na uwezo wa kuzuia uhalifu huo. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO zinadokeza kuwa kila wanawake watatu mmoja amepitia dhulma na manyanyaso maishani mwake. Mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau wakishirikiana wanajitahidi kurudisha hadhi ya manusura kwa kuhakikisha wanaendelea na masomo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Nilidhulumiwa kwa kubakwa. Nilikuwa nimetumwa dukani na mamangu, kaenda dukani, fikapo njiani nikakutana na yule mvulana alikuwa anatoka michezoni. Kanilazimisha, kaniambia twende na sikujua ninaenda wapi. Nikamwambia mimi sitaki, ananiambia twende, lazima ananivuta. Kaniambia usipige kelele, na ukipiga kelele nitakumaliza. Akafanya yake anayefanya, toka pale nikarudi nyumbani kusema na mamangu.
Ni sauti ya manusura wa ubakaji, msichana aliyebakwa akiwa na umri wa miaka 13, wakati huo akiwa katika shule moja ya msingi. Nitamwita Judy, sio jina lake halisi. Judy ambaye sasa na umri wa miaka 16, tayari yeye ni mama wa mtoto wa miaka 2, mtoto aliyempata kutokana na kitendo cha kubakwa, ana machungu mengi moyoni. Anihadithia kuwa mtuhumiwa ambaye hakuchukuliwa hatua wakati alipomtendea kitendo hicho cha kikatili, alirudi tena kwa mara ya pili na kumbaka, wakati huu akimpachika ujauzito.
Mara ya pili sasa nilikuwa nimetumwa msarani kuchota maji. Kaenda akakutana na mimi njiani, alazimisha, kaniambia wewe si nilikwambia kuwa ukisiseme. Sasa hii nakwambia twende, na ukisema tena utajua mimi ni nani. Kaenda akanipeleka nyumbani nikasema. Sasa nikakaa muda, nikajipata tu niko na mimba. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa sijui kwa nina mimba. Mama ndo alinijua kwa mimi na mimba. Kaka niuliza, nikamwambia ni yule mvulana aliyenibaka
sababu sijalala na mvulana mwingine.
Licha ya kesi hiyo kuripotiwa katika kituo cha polisi, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, huku mtuhumiwa akiwa huru na Judy akilea mtoto aliyempata kupitia dhulma hiyo. Judy ambaye amepata ushauri na saha na kupitia shirika la Sauti ya Wanawake anarudishwa shuleni kuanza kidato cha kwanza. Anataka haki itendeke.
Aliyenifanyia unyama mimi ningeweza akamatwe, ashtakiwe, afungwe ili na mimi niweze kupata haki yangu.
Visa vya ukatili wa kijinsia miongoni mwa wasichana na wanawake Kenya bado vinaripotiwa. Katika ripoti ya tathmini ya hali ya afya nchini mwaka 2022, 13% ya wanawake wamepitia dhulma za kimapenzi katika maisha yao na 7% ilipitia dhulma hizo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Shirika la Sauti ya Wanawake, moja ya mashirika yanayotetea haki za mtoto wa kike Kenya, kupitia mradi wao wa haki za kijinsia, shirika hilo limekuwa likifuatilia kesi za dhulma za kijinsia na pia kunusuru wasichana waliodhulumiwa. Violet Muthiga ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la Sauti ya Wanawake. Kupitia mradi wao, wasichana kama Judy wanapewa fursa ya kurudi shuleni kuendelea na masomo.
Sisi kama Sauti ya Wanawake tuna implement ama tunahakikisha serikali ina implement ile tunasema return to school policy. Msichana akipata mimba na amedhulumika, tunasema sio mwisho wa masomo na sio mwisho wa maisha. Tunahakikisha tunafanya kazi na shule ili watoto waweze kuendelea bila stigma kutoka kwa wenzao na pia kutoka kwa walimu, wakuwe na nafasi salama ambao wanaweza endelea kusoma. Na pia huko nyumbani tunaongea na wazazi ili waweze kusupport msichana ambaye amedhulumiwa kuweza kumaliza masomo.
Kesi za ukatili wa kijinsia ikiwemo ubakaji hazifiki kilele, nyingi zikiishilia njiani kama ya Judy. Mahakama za Kenya zimekuwa zikilimbikiziwa lawama kwa kulemaza kesi hizo, huku watuhumiwa wakisalia huru na manusura wakililia haki. Lilian Lewa ni hakimu katika mahakama ya Kwale, Kenya.
Kwa mara nyingi kesi huwa zinaanguka kwa sababu ya ushahidi. Ushahidi tu. Vile ushahidi unachukuliwa, vile ushahidi unakuwa preserved, vile ushahidi unawekwa, na vile ushahidi unaletwa kotini, na vile ushahidi unakuwa presented in court. Hizo njia nne zisipofuatiliwa vile inafaa, basi kesi itaanguka. Huyu manusura amefika kotini akatae kupeana ushahidi. Koti haiwezi kumshurutisha. Askari haiwezi kumshurutisha. Tutajaribu kumweleza umuhimu wa yeye kupeana ushahidi. Manake ni ushahidi wake utamuingiza yule mshukiwa kizimbani. Sasa asipopeana ushahidi, kesi ishakunywa maji.
Mbali na mahakama kuchelewesha kesi, jamii pia imelaumiwa kwa kutofuata hatua zifaazo katika kuripoti kesi za ukatili wa kijinsia, hasa za ubakaji. Hakimu Lilian akitaka jamii kufuata sheria na sio kumaliza kesi hizo kinyumbani.
Kwa mambo ya FGBV, mahali ambako mtu unafaa kwenda, hata si kwa chifu wala wapi, enda polisi. Maana ukienda polisi ukiripoti hivi, kama ni mambo ya ubakaji, hiyo pia ina fall under FGBV. Kama ni dhulma ya partner wako ama mume wako anakikupiga, hilo ni kosa kubwa sana. Ukiripoti polisi, polisi anajua kile anafaa kufanya.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden leo alitangaza rasmi kwamba anagombea tena katika uchaguzi wa mwaka 2024, akiwaomba wapiga kura kumpa muda zaidi wa kumaliza kazi aliyoanza wakati alipoapishwa madarakani na kuweka kando wasiwasi wao juu ya kurefusha kipindi cha uongozi kwa rais mwenye umri mkubwa zaidi Marekani kuendelea kwa miaka mingine minne. Ukraine imeokoa raia 138 wakiwemo raia wake na raia wa Georgia na Peru waliokuwa wamekwama katika mapigano nchini Sudan, idara ya kijasusi ya kijeshi ya Ukraine ilisema leo Jumanne. Wasiwasi umeendelea kuongezeka nchini Kenya leo kwamba inawezekana wapo waathirika zaidi waliokaa na njaa, wakati wachunguzi wakiendelea na msako baada ya kupata dazeni za miili kwenye kaburi la pamoja.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Hapa studio, mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Hadija Riami. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka Washington.